Porušil bývalý ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček pravidla pro zadávání veřejných zakázek? Jsou argumenty ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera pro jeho odvolání relevantní? Může znamenat plánovaná reorganizace agentury její konec? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Porušení pravidel při zadávání zakázek či odmítnutí debaty o reorganizaci. Dva hlavní důvody, které uvedl ministr Dienstbier pro vaše odvolání. Podle něj jste odmítl debatovat vůbec o reorganizaci, aniž byste znali její záměry.
No, podívejte, mně ten argument pana ministra přijde velice zvláštní, už jenom proto, že já jsem několik měsíců žádal paní náměstkyni Štěpánkovou, svoji přímou nadřízenou, aby jsme právě tu reorganizaci mohli společně připravovat a projednávat, protože to, že začne platit státní služba od 1. července, víme všichni velmi dobře. A víme, že k tomu bude muset pan ministr a nejenom on, ale všechny úřady ve státní správě udělat přípravu a nechat to projednat vládou. Představit tu reorganizaci naopak několik dní, maximálně týdnu před tím, co se to musí nechat projednat vládou, mně přijde málo času na to, abychom si o tom mohli skutečně otevřeně pohovořit. Takže já sám to spíše vyčítám svým nadřízeným, že jsme neměli dost prostoru na to diskutovat nad tím, jak by agentura měla vypadat ve státní službě, to znamená po té změně od července. A považuji to za velmi problematické i proto, že my vlastně připravujeme nebo připravovali jsme, musím říkat, v minulém čase kolegové připravují dva veliké projekty, které mají zajistit činnost agentury od roku 2016 a ty se musí napsat tak, aby to sedělo právě na tu organizační strukturu. Já si nedovedu představit, že teď začnou kolegové nějak horečně přepisovat a předělávat, když se dozvěděli novou organizační strukturu.
Jinými slovy říkáte, že vy jste chtěl diskutovat a pak ale, když už tedy přišlo na tu diskuzi, kdy tedy přišla vaše přímá nadřízená, tak se vám to zdálo příliš krátký čas a tu diskuzi jste tedy už odmítl?
No to také takhle není, protože já jsem se to dozvěděl v úterý v pozdně odpoledních hodinách. Reagoval jsem příkře, to je pravda. Dokonce jsem řekl, že já nebudu spolupracovat na rozdělování agentury na dvě části, které spolu těžko budou spolupracovat, tak jak je zapotřebí. Ale zároveň jsem řekl a požádal paní náměstkyni, aby právě zajistila jednání i s panem ministrem, že jsem to považoval za tak důležité, že se musíme vidět přímo s ním. Měl jsem tam i určitou zkušenost, že řada věcí, které právě jsem se domníval, že jsou projednány s panem ministrem, tak se přes paní náměstkyni k němu nedostaly. Proto jsem chtěl, aby u toho byl i pan ministr sám. A jeho jsem potom večer také prosil SMS zprávou o jednání nad tou organizační strukturou, takže já jsem naopak jednat chtěl. A měl jsem za to, že je právě nejvyšší čas, abychom si to řekli i na té nejvyšší úrovni s panem ministrem.
Co vám bylo odpovězeno na SMS?
Byl jsem pozván na jednání ve čtvrtek ráno na 9:00.
A tam vám bylo sděleno vaše odvolání?
První větou.
Takže tam nebylo moc prostoru pro jednání z vašeho úhlu pohledu.
Já jsem nemohl vůbec říci nic z toho, co jsem si připravoval, jaké argumenty jsem si přinesl na jednání o té organizační struktuře.
Proč si myslíte, že to tak bylo?
Já tohle nevím. Já prostě nevím úplně přesně. Já vím, že mezi panem ministrem a mnou stála paní náměstkyně Štěpánková, je to pochopitelné, on si vybral do svého nejužšího týmu. Byl to člověk zodpovědný za celou sekci, nebo je to člověk zodpovědný za celou sekci pro lidská práva, ale nemám pocit, že bychom vždy měli přes paní náměstkyni prostor informovat pana ministra, takže si ani nemyslím, že pan ministr měl vždycky všechny informace, které jsem si myslel, že by o agentuře měl mít. A zároveň k tomu musím ale dodat, že pan ministr se ani nesnažil si je příliš opatřit v jednání se mnou. Já jsem s ním neměl možnost nikdy hovořit. Naposledy při jeho nástupu do funkce při dvou jednotlivých jednáních.
Ale byl natolik informovaný, třeba, že tedy přistoupil k vašemu odvolání a například za jeden z důvodů uvedl, že jste porušil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
To je pravda. Podívejte, já nechci vzbuzovat nějaké vášně, ale já se cítím do značné míry podveden panem ministrem tím, že si vybral toto téma jako hlavní důvod k mému odvolání. Když dneska chcete někoho dehonestovat, tak řeknete, že pochybil ve veřejných zakázkách. Spousta úředníků a politiků krade. A když
se řekne, by vás chtěl minister dehonestovat?
To by mě právě zajímalo. Krade ve veřejných zakázkách, ty zakázky nefungují v mnoha ohledech transparentně. A když se řekne, že někdo pochybil ve veřejných zakázkách, tak je to těžké vyvracet. Já na obhajobu musím říci, že jsem skutečně jedenkrát pochybil v roce 2011, nevím, proč se to vytahuje až teď v roce 2015, když jsem tehdy pochybil A jenom pro posluchače uvádím, že to vysvětluji na svém blogu na aktuálně.cz, kdyby si to chtěli přečíst do všech podrobností, tak jsem po tom pochybení, kdy jsem porušil zákon o veřejných zakázkách a prodloužil jsem některé smlouvy, přestože jsem neměl to právo to udělat, tak jsem okamžitě informoval vedoucího úřadu vlády, stejně jako jsem informoval donátora, to je ministerstvo práce, a sám jsem navrhoval postupy, jak zajistit co nejmenší únik veřejných prostředků.
Myslím, a jak k tomu pochybení došlo, i když se vracíme tedy do roku 2011?
Děkuji za tu otázku, to je hodně důležité, protože já jsem, agentura poskytuje takzvanou službu lokální asistence v místech, kde působí. To jsou vlastně služby, které zajistí chod všech těch činností, podporu tomu lokálnímu konzultantovi na místě. My vždycky potřebujeme nakoupit ve veřejné zakázce a to děláme vždycky všude, kde pracujeme. Ve všech těch místech, kde jsme kdy pracovali, přes 50 míst. Já jsem rozhodnutí monitorovacího výboru byl nucený prodlužovat ty lokální asistence v 5 místech, protože monitorovací výbor agentury rozhodl, že budeme pokračovat v 5 městech déle, než se předpokládalo. Prodlužoval jsem tedy i smlouvu o zajištění lokální asistence a špatně jsem nastudoval zákon o veřejných zakázkách. Prodlužil jsem to v rozporu s těmi pravidly zákona o veřejných zakázkách, bez toho, že by to předtím ve smlouvách bylo uvedeno, že to je možné.
Sám přiznáváte své pochybení. Ano. To podle vás není důvod teď relevantní k tomu, abyste byl odvolán z funkce ředitele?
No ne, po 4 letech. Nezlobte se, ale agentura za tu dobu organizovala přes 20 veřejných zakázek v objemu kolem 50 milionů korun. Musím říci, že za doby, kdy úřad vedl vedoucí Poul a u moci byla Nečasova vláda, tak úřad vlastně úmyslně zlikvidoval veškerou právní podporu pro řešení veřejných zakázek. Já jsem sám samostudiem musel zajistit chod velice složitých a náročných veřejných zakázek. Udělal jsem tuhle jednu chybu.
Také se vám vyčítá, že jste pro vysílání televizních spotů vybrali rovnou konkrétní komerční stanici, aniž by proběhlo výběrové či zadávací řízení.
To je samozřejmě v souladu se zákonem. Ten výběr je vlastně vyňat z podmínek pro zadávání veřejných zakázek. Tam jde o to, že my jsme sledovali záměr oslovit cílovou skupinu věku 15 až 25, která sleduje určitý druh pořadu. A když si sestavíte vedle sebe nabídku televizních stanic v České republice, tak žádná nemůže televizi Nova této věci konkurovat. Prostě je tam absolutně největší sledovanost té cílové skupiny. Takže my jsme v tomto postupovali se souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Já jsem v tomto žádným způsobem zákon neporušil. Jediné, co jsem zde porušil, je, že jsem neoznámil, nikoli nenechal projednat, ale neoznámil tu věc vládě.
Proč jste to udělal? To je právě také provinění.
Zanedbáním, protože jsem přes půl roku tu zakázku připravoval. Přes půl roku jsem vlastně se domáhal toho, aby mi úřad odsouhlasil tenhle ten krok. K tomu je vždycky potřeba mít souhlas celé řady odborných útvarů, včetně vedoucího úřadu vlády, abych takový krok mohl udělat. A v okamžiku, kdy jsme vlastně 2 dny před startem kampaně stále neměli odsouhlaseno, tak se mi teprve dostalo odpovědi, písemné odpovědi, že mohu tu zakázku realizovat, respektive ty smlouvy uzavřít. Podotýkám, že ten souhlas dali obě náměstkyně ministra Dienstbiera, řada odborných útvarů na úřadu vlády, včetně pana vedoucího, čímž ho nechci do té věci nějak vtahovat, protože si jeho postoju a přístupu k agentuře vždy velmi vážím. Já tím jenom chci říci, že obě paní náměstkyně pana ministra Dienstbiera mě mohly varovat, že jsem opomněl připravit informaci pro vládu v téhle věci.
A ministr Dienstbiera ale tvrdí, že jste na tuto informaci dostal předem.
No, to je bohužel lež a pan ministr by jí měl vysvětlit, protože já jsem tu informaci dostal 2 dny poté, co ty smlouvy byly uzavřeny a kampaň běžela. Já to mohu dokladovat e-maily, které jsem si v té věci samozřejmě založil, protože v tuhle chvíli předpokládám, že to může být předmětem nějakého sporu.
Když to shrnu, říkáte ano, v této věci došlo k vašemu zanedbání. V roce 2011 tedy došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách a také navíc nesouhlasíte s budoucím směřováním agentury. To nejsou tedy všechno toto relevantní důvody k vašemu odvolání.
No, samozřejmě, že úředník by měl chybovat co nejméně a rozhodně by ta odpovědnost měla být vyvolána v okamžiku, kdyby došlo k nějakým nenávratným ztrátám. Já už jsem před chvílí vysvětloval, že v tom druhém případě nedošlo k vůbec žádné ztrátě. Naopak dokonce bych mohl doložit, že jsme uspořili prostředky, veřejné prostředky tím postupem, který jsme zvolili. V tom prvním případě, to musím zdůraznit, já jsem vlastně postupoval tak, abychom zajistili odvod včas a neplatili penále. To znamená, že já v okamžiku, kdy jsem tu chybu zjistil, tak jsem zajistil, aby úřad vlády se k tomu stavil čelem. S finančním úřadem jsem vždycky při té finanční kontrole spolupracoval a zároveň jsem žádal velmi včas, abychom jako úřad vlády neměli důsledky platby penále, ale abychom ho měli odpuštěno, což je v těchto situacích obvykle. Takže já jsem se snažil postupovat tak, aby jsem ty veřejné prostředky ochránil. Znovu říkám, úředník by měl chybovat co nejméně. Nechť každý posluchač zváží, jestli v těch objemech, které jsem představil a v těch objemech ostatních činností bez skutečné podpory právníků, já jsem na to byl sám bez právního vzdělání, jak je možné, že na úřadu vlády v roce 2011 byla takováhle situace.
To a nechci, proč jste tedy v tom třeba neinicioval změnu, neřekl, potřebuji k ruce právníka?
To se později stalo, když nastoupila nová vláda, tak zřídila skutečně speciální útvar na podporu zadávání veřejných zakázek a mně se od té doby pracuje mnohem komfortněji. Já mám mnohem větší podporu, nebo měl jsem větší podporu a předpokládám, že i díky tomu jsem mohl si být více jistý a hrozila méně moje chyba.
Přes tuto větší podporu, promiňte, ale minister Dienstbier také říkal, že dosud to v agentuře fungovalo tak, že když je něco pro dobrou věc, tak nezáleží na pravidlech. Bral jste tu úřednickou stránku, řekněme, laxněji?
No, já si myslím, že jako úředník jsem byl velmi svědomitý. To je výtka, která je taková zvláštní od pana ministra, když by si dal tu práci a podíval se někdy k nám do agentury, tak by viděl, že mám věci hodně v pořádku, že si dávám záležet na administrativním zázemí. Byl jsem to já, kdo inicioval pravidelné vydávání výročních zpráv, abychom transparentně představovali veřejnosti výsledky práce a i ty věci, které souvisí s financemi a s personáliemi. Já myslím, že jako na poměry úřadů jsem postupoval minimálně standardně.
Vy jste říkal, že některá tvrzení ministra Dienstbiera považujete dokonce až za lživá. Budete se nějak proti ním bránit, například podáním trestního oznámení?
Nepředpokládám to. Já jsem před chvílí zmiňoval tu lež ohledně toho e-mailu, to mi opravdu vadí. Vadí mi i to, jak ty důvody, nebo jaké prezentuje důvody k tomu mému odvolání. A myslím si, že to poškozuje mé dobré jméno. A myslím si, že to poškozuje dobré jméno agentury jako takové. Na druhou stranu, já bych především chtěl, aby agentura dál fungovala, aby se ustoupilo od toho návrhu té reorganizace, protože to skutečně může vést k praktickému zániku.
Tomu se určitě ještě budeme věnovat a vy si myslíte, že je ještě možná cesta zpět?
No, z hlediska té reorganizace bez pochyby, protože ten materiál určitě pan ministr bude odezdávat ještě v horizontu, nevím, dnů, týdnů. Může se s kolegy, kteří po mně zůstávají v agentuře, domluvit, že zachová agenturu v tom původním tvaru. Ani státní služba, tak jak má být sekce a odbory organizovány, nepřikazuje, aby došlo k takové strukturální změně. To znamená, že tady krok zpátky, a to ani není krok zpátky, to je jenom změna rozhodnutí pana ministra, že předloží něco jiného, je bez pochyby možný.
Proč by to dělal, když vlastně už tímto postojem zřejmě dal najevo, že asi nechce měnit tento svůj krok, když i vlastně vy jste tomuto rozhodnutí tak trochu padl za oběť?
No, jedna věc je odvolat ředitele Šimáčka, tam asi předpokládám, že není cesty zpět i po té, co se teď kriticky vyjadřuji k postupu pana ministra Dienstbiera, ale mě nic jiného nezbývá, já už musím chránit i nejenom agenturu, ale i sebe. Druhá věc je, že si myslím, že ta reorganizace je prostě nepřipravená dobře. Možná, že si pan ministr ani neopatřil všechny informace a možná, že teď i díky té vyhrocené situaci, kterou ale bohužel vyhrotil on sám, se od kolegů dozví, proč z tohohle nápadu má ustoupit. Myslím, že by to byl alespoň nějaký kompromis v tom neúplně dobrém nápadu, který dostal.
Vyjednával byste znovu samostatně v poslanecké sněmovně o školském zákoně? Samozřejmě. Což je vám teďka také vyčítáno, že jste překračoval svoje kompetence, přece to nepatřilo do vaší funkce.
Samozřejmě, že bych vyjednával. Já nejprve musím říci, že když agentura vznikala, tak se předpokládalo, že bude právě vyjednávat i na úrovni ministerstev a že bude se dostávat do určité koordinační role mezi ministerství v oblasti sociálního začleňování a nekonání v této věci by možná bylo v určitém smyslu i popírání samotné existence agentury.
Nemohlo to být chápáno jako jaksi taková neřízená střela, či jakési neúplně loajální postup vůči ministru?
Já myslím, že to je věcí výkladu. To určitě někteří tak vidět mohou a já se ani nebráním tomu, abych za to byl kritizován, protože to do nějaké míry oprávněná kritika je. Na druhou stranu musím říci, a to je hrozně důležité, že my jsme sledovali vývoj přípravy novely školského zákona, když jsme zjistili, že se v něm umísťují části, které povedou k velice problematické diagnostice dětí s mentálním postižením, což prakticky může znamenat, že děti s mentálním postižením, včetně romských dětí, budou mnohem snáze zařazováni mimo hlavní vzdělávací proud do těch takzvaných základních škol praktických, tak jsme zjistili, že prostě takovou věc nemůžeme pominout. On je to dlouhodobý spor, kdy my prostě reprezentujeme potřebu zařazování romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu a když se chystá klíčová legislativa, o které 7 let vyjednáváme, tak my to prostě na poslední chvíli neotočíme.
Bývalý ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane Šimáčku, co tady za vaším odvoláním vidíte?
No, to už jsou jenom spekulace a mně se do nich příliš mnoho nechce, on se mě to dneska každý ptá a já vždycky...
Když říkáte, není to tak, jak říká ministr Dienstbier, toto nejsou moje pochybení, jsem zkrátka odvolán.
Ne, tam jsou ta pochybení, teď já je i přiznávám.
A ne ale, v takové míře, aby to bylo k odvolání.
Nemyslím si, že jsou k odvolání v kontextu celé té práce, kterou agentura odvádí a myslím si, že jsme je měli spíš řešit vždycky v čase, kdy nastala a měli jsme o nich diskutovat, jak mohou být napravena, aby se příště neopakovala. Tak bych to považoval za normální. Ne, že se to potom sečte 1 až 5 a Šimáček se odvolá. To znamená, já si v tomto ohledu myslím, že pan ministr měl od začátku mnohem víc vědět o agentuře, měl mnohem více získávat informace nejenom od paní náměstkyně Štěpánkové a dalších lidí okolo nás.
Co ale vidíte za svým odvoláním?
Já k tomu právě mířím. Právě to, že si myslím, že pan ministr neměl dost informací, že nevěděl o skutečné činnosti agentury. Že
tak se spolehl na informace třeba od svých náměstkyň? Proč ty by měli potřebu nějakým způsobem vašeho odvolání?
Podívejte, ten prostor, řekněme, okolo toho sociálního začleňování 10-15 let dozadu, kdy v roce 97 vznikaly tyhle struktury a potom v roce 2008 je agentura samotná, znamenalo, že se v něm vždycky střídala celá řada lidí, kteří v okamžiku, kdy jsem do čela agentury v roce 2009 nastupoval, nebyli úplně spokojeni s tím, že jsem to zrovna já. Já reprezentuju určitou činnost v terénu, která vychází z takové té, řekněme, terénní sociální práce, z toho poznání, jak se pracuje právě v těch podmínkách sociálně vyloučených lokalit. Méně reprezentuju takový ten diskurs ochrany lidských práv z vrchu, řekněme, tak, jak ho reprezentují někteří jiní pracovníci v rámci sekce pro lidská práva. Myslím, že tam byla určitá animozita dlouhodobě. Také si myslím, že někteří bývalí členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny mě měli za zlé, že jsem v té pozici a nebyli spokojeni s tím, že agentura se stává poměrně silným a autonomním nástrojem. A
myslím, říkáte si... silný autonomní nástroj, ale ten fakt, že v České republice přibývá těch vyloučených lokalit stále, není to trochu jaksi důkazem toho, že ta práce není úplně efektivní?
No, já jsem jenom chtěl doříct jednou větou, že si myslím, že říkali panu ministrovi svoje postoje a že pan ministr se mohl potom spolehat právě na tuhletu kritiku, která ale často byla účelová. A já si myslím, že my prostě býváme často trnem v oku různým lidem, třeba i těm, kteří nechtějí začleňování, různým segregujícím starostům a podobně, který Romy vytlačují ze svých území a podobně. A tam ta kritika bývala častá. My jsme čelili obrovské kritice. Tohle téma málo koho zajímá, málo kdo je ochoten v něm dělat konstruktivní věci. Hodně lidí vlastně zneužívá toho, že to téma je populisticky často využito třeba při volbách a podobně.
To bezesporu. A ten fakt právě, který také může být využit právě proti agentuře, že zkrátka těch get ano, v České republice
přibývá. To je velmi důležitá otázka, protože opravdu leta Česká republika zanedbávala řešení problémů vyloučených lokalit. Vlády na to v podstatě nereagovaly a pak v určitém čase rozhodli o vzniku samotné agentury, která nejprve hodně zakulísala, po prvním roce fungování málem přestala pracovat. Nicméně myslím si, že od té doby se nám z ní podařilo vypracovat velice funkční nástroj, který získával postupně důvěru velkých měst a to je to nejdůležitější. My v současné době, nebo kolegové v současné době pracují například v Ostravě, Brně, Litvínově. Všichni teď diskutují o problematické situaci v Litvínově, my tam pracujeme. Přihlásit se chtějí Ústí nad Labem nebo Chomutov. To znamená, že agentura je natolik důvěryhodný nástroj, má takovou podporu starostů a starostové ji natolik chtějí, že může během několika následujících let měnit skutečně od spodu tu situaci, která donedávna byla velmi zanedbávaná. A to není věc, kdy z roku na rok to pocítíte.
Čili i ten trend se myslíte otočí, co se týče vyloučených lokalit?
No tam jde o to, že agentura skutečně se dostala do situace, kdy si vydobila takový respekt, že má ze své pozice možnost ten trend otáčet.
A říkáte teď, že právě ta plánovaná reorganizace může do toho chodu agentury velice významně negativně zasáhnout. Nicméně ministr Dienstbier tvrdí, že se počítá s posílením činnosti agentury, že skutečně na tom chodu se nic nemění. Z čeho tedy čerpáte ten názor, že to bude jinak?
No, podívejte, to rozšíření se samozřejmě chystá, protože jsem ho chystal já 3 roky se svými kolegy. My jsme vyjednávali v rámci období strukturálních fondů 2014-2020 podporu pro agenturu a obce, ve kterých působíme. Do těch obcí by do budoucna mělo odtéct k 10 miliardám korun právě na podporu začleňování. Pro samotnou agenturu jsme vyjednali 2 velké projekty, které jí mají vlastně zajistit činnost do roku 2023.
To jsou tady ty projekty a vůbec to, co bude posilovat činnost agentury. O čemž mluvil minister Dienstbier?
To je ono. A my jsme vlastně připravili plán činnosti do toho roku 2023 i pro ty obce. Vytvořili jsme takzvaný koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Do toho jsme zapojili 3 důležitá ministerstva a nás jsme umístili jako tu podpůrnou složku do terénu. Právě k tomu jsme chtěli zpracovávat ty 2 projekty, které zajistí financování pracovníků agentury, takže ono opravdu agentura má posilovat, ale poté, co 3 roky toto všechno připravujeme a vyjednáváme a poté, co ty projekty jsou tak rozpracovány, že se skutečně předpokládá, že se podají, musí se ale podat do června tohoto roku.
A tady si myslím, že proč by tady, promiňte, mělo vadit to rozdělení?
No, tam jde o to, že ta agentura je v tuto chvíli odborem a odbor je samostatná jednotka z hlediska financování personální politiky. Jakmile ji rozdělíte na 2 odbory, jsou to 2 samostatné jednotky a jedna bez druhé opravdu nemohou fungovat. Terén bez expertní podpory této druhé oddělení nikdy nebude dostatečně funkční.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl bývalý ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.